Welkom by Klipkouers Bosoorlog Stories.
My gas vandag is generaal-majoor Dan Lamprecht, afgetree, lid van die oorspronklike Dirty Dozen en een van die eerste rekkies. Ons kyk terug op die geskiedenis, operasies en nalatenskap van Suid-Afrika's legendariese spesiale magte. Lekker leer en lekker luister.
Oom Dan, lekker oom te ontmoet.
Dankie Jacques, ja.
Hoe lang is die hoofdkantoor al hierso?
Van omtrent 2012 is ek reg onthou. Okay. Ons deel eintlik 'n kantoor met Duf Lamprecht. Mm-hmm. Dis eintlik sy fasiliteit, maar ons huur 'n kantoor hier by hom.
Hoekom? En dit,
want anders moet jy buite hier ergens, jou eie sekerheid, so ons piggyback hierso by hom.
Want
ons dame wat in die kantoor is, sit hierso, maar sy werk ook vir hom. So, dis eintlik 'n baie goeie versamelpunt vir ons en ons is baie tevrede met hierdie reëling.
Is dit nou maar, ek wil sê, want Pretoria is maar histories, ek wil sê, militêre HQ, is dit die rede hoekom het hier Centurion is? Hoekom is dit die by mekaar komplek?
Ons is eintlik baie maklik, die meeste ex-rekkies wat aangesluit het by die Spesmagte Veterane Vereniging, is eintlik maar hier in Pretoria.
Wow.
Ons het 9 forte oor die land, maar hulle getalle wissel, byvoorbeeld in oud fort uit in Nico en Mossel Bay, baie ouds werk buitelands, dan weet hy, hulle het 'n vergadering een keer 'n maand, dan reël hy dat hy daai keer die vergaderingkie bywoon, hy reël sy R&R hierso by die huis, dan gaan hy weer uit. So Kaapstad, Natal, 9 forte, wat allemaal dieselfde doen, maar met minder getalle. Mm. Maar dieselfde doel en dieselfde visie en dieselfde missie is vir allemaal daarso.
So ek wil aan die einde van ons gesprek, wil ek bietjie terugkom na, weet, wat doen julle, wat is daai?
Goed.
Ek wil waai en mik julle, ek weet julle in sorg vir mekaar en so, as ek so bietjie daai uitpak, ek weet daar is 'n kommersiële arm, so ons sal 'n bietjie terugkom na dit.
Goed.
Maar kom ons kom terug by die begin, waar kom oom vandaan, wat is die pad wat oom gestap het, en jy weet, ek wil sê daai begin daar van Spesmagte, wat ek dink oom is een van die pilare, so vertel ons 'n bietjie die story.
Ok, ek gaan eers my eie eerste fase noem. Ek was in Natal gebore. Ek is na generaal Dan Pienaar genoem, so my voorletter DP is Dan Pienaar, en my ouers het 'n brief van hom gekry wat ingestem het daartoe.
Prachtig.
So ek is nogal baie trots daarop. Maar toe is ons Vrystaat toe, en ek sien, jy was 'n kofsie.
Ek wil sê, Dan Pienaar is
ja. En ek was by Bremneroer, nog in die ou een na Sentraal.
Ah.
Hy het later ons uitgeskuif by Zwolte toe.
Ja, so, ja, ja.
Een nieuwe school en alles. Maar in elk geval, daar so in my matriekjaar, in 59, dan jy kan uitwerk hoe oud ek is.
Hoeveel Engelsmanne was in Bloemfontein daai tyd? 100?
Man, op ons school was ons bietjie meer gewees. So. Maar nee, in my matriekjaar toe is die kwestie, wat doen een ou nou? En op daai stadium het die leer, eintlik die Weermag het die 3 militêre gymnasiums gehad, die leer, lugmag en die vloot gymnasium, wat jy kon vrywillig vir 'n jaar diens doen, dan hoef jy nie meer burgermagdiens daarna doen nie. En ek het gereken, ek was eintlik 'n jaar te jonk, ek was 17 toe ek, 17 toe ek weg is, toe dog ek vat hierdie jaar om net bietjie te besluit. Maar ek het dit so geniet, daai jaar in die leer gymnasium, en net toevallig, Koos Mokroft, wat ook een van die stichters is, was 'n tydjie saam met my in die leer gymnasium, dit is in 1960. Maar okay, ek het dit so geniet, ek was in die panser, ek het 'n lisensie gehad om 'n Centurion tank, dis nou nie die nuwe olifant nie, maar die ou tank, die ou Shermans van die Tweede Wêreldoorlog en die ou Mammen Harrington panserkarre. Ek kon 13 voertuie op 17-jarige ouderdom bestuur, toe dog ek, jees, hier is die lewe.
Yes.
Maar toe is ek gelukkig gekies vir die militêre akademie, ek het 3 jaar geswort om 'n graad te kry, en toe is ek uitgeplaas.
Ek gaan nou op kopsies geswaar. Of waar het jy in die
Nee, op Saldanha. Excuus, ek het aanvaar, jy weet, die militaire akademie is op Saldanha. Hy is een fakulteit van Stellenbosch Universiteit.
Ek sien, en dit is dis die go-to.
Ja, en hy is, op Saldanha is die akademie gebouw, en hy doen baie goed op hierdie stadium.
Nou is hy nog steeds.
Hy is nog steeds daar, so, en hy het eindelijk baie uitgebrei, en hy is op een rechtige, hoë theoretische vlak met navorsing, maar ook met die nieuwste technieke, en jy weet, so ons baie trots.
Maar nog steeds in samenwerking met Stellenbosch.
Ja, hy is een volwaardige fakulteit, jou graad kom van Stellenbosch.
Ek sien.
Maar in die case, ek is toe uitgepos, en ek was vir 'n jaar lank 'n PA vir 'n generaal in die ou Potgieterstraat waar die hoofkwartier was, en gelukkig het dit my 'n redelike insig oor die Weermag gegee, maar na daai tyd toe sukses infantry 6 SA infantry bataljon toe verplaas, en gelukkig daar, ons gaan dan net nou terugkom by die oorsprong van die rekkies, Jan Breitenbach het toestemming gekry om 'n keringskursus, maar om by sekere ouens in die hoofkwartier verby te kom, toe noem hulle dit 'n spesiale magte, 'n spesiale infantry kursus. En dit was vir 6 weke, en ek was gekies van 6 saai, en ek het die kursus gedoen in 1968.
Ja. Skies, ek weet vir jou, so, wanneer het oudsoring in die prentjie begin aankom?
Dit is waar ek nou na toe lei, want in 1968 kom ek gaan nou terug na my jare in die akademie. Kyk, ons is daar aangemoedig om boeke te lees. En dit is wanneer die Koue Oorlog begin het. En een mens het gesien, die Russe het begin met surrogaatmagte, en hulle het begin om revo groepe of alternatieve of in Engels dissident groups, jy weet, in die politiek, het hulle begin bearbei om regerings oor te neem, eindelijk met die doel om die kolonialiste uit te kry en die land dan, sê maar, communisties te kan maak. Nou, dit het al hier in die 60 jare begin. En baie van die officiere in die leer, wel Weermag waarskynlik, het begin besef, hier is iets anders nodig as nou net gewone opleiding. En daar was baie sê maar polemiek tussen die generaals, maar uiteindelik het Jan Breitenbach met 11 ander ouens 'n kursus in Rhodesia bygewoon wat die SAS kursus was. Nou kyk, die Rhodesiërs kom van die Engelse SAS af, en dis ook maar hoogst opgeleide, harde opleiding, en sterk manne wat die ding doen. Nou, ons manne het hierdie kursus gaan bywoon, waaronder Jan Breitenbach was, en toe hulle nou terugkom, lyk my die wind begin waai in die richting van, okay, kom ons, toe is die spes infantry kursus gereel, dit was in Mei en Junie, en toe is er tweede in November, December gereel. Nou net om te spring, ek is uit die eerste kursus is ek gekies, en uit die tweede kursus is Piet van Vieren gekies. Maar toe kom ons nou hier by 69. Toe het 'n Nigeriese offisiere vir generaal Loots in Parys raak geloop, Frankryk, waar hy was militaire inligting, hy was maar, en Frankryk was nogal 'n goeie bron vir ons, want hulle het ons ondersteun. Kyk, ons was teen daai tyd, was ons maar die meisond van die wêreld omtrent. Jy weet, maar Frankryk het ons goed bygestaan. En hulle het hom gevra of ons kon help om die Biafra Weermag in guerrilla oorlogvoering op te lei teen die Nigerië, want dit was die Biafra oorlog, waar Nigerië Biafra wil oorneem. En toes Jan met 3 ander valskermsoldate gestuur, en het omtrent vir 4 maande het hulle die ouens opgelei, maar uiteindelik was die oormag van die Nigeriese magte net so hulle moes onttrek. Maar in wat ek nou uitgelaat het, hier in 1966, is die bevelvoerder van die SAS uit Rhodesia, Dudley Coventry, was genooi om te gaan kyk, waar moet so'n spesmagte eenheid gestig word? En hy het eindelijk gesê, Oudtshoorn is die ideale plek. So dit was omtrent in 66, nie besluit nie, maar gekies deur hom of aanbeveel.
Weet jy hoekom Oudtshoorn?
Kyk, Oudtshoorn is na by die see, Hy is naby klomp water plekke uit berge en Oudtshoorn het 'n pragtige veldskietbaan, maar ook twee skietbane, 'n geweerskietbane. Een sommer naby die basis en een wat jy nou verder moet ry. Maar jy kan baie met geweerpistool en die karabyne kon jy nou daar ten hartelus oefen. So en as jy nou see toe gaan, is dit nou nie ver nie. So dit was die rede vir daai keuse gewees. En toe Jan Breitenbach en die ander drie van die naam was Operation Pelican, was die operasie in Biafra. Toe hulle daarvan af terugkom, het Jan magtiging gekry om 12 ouens te kies. Nou op daai stadium was die voorwaarde, hy mag nie meer 'n valskermsoldaat kies nie, want hy het nou klaar van saam met hulle saam met in Biafra het hy van hulle gehad, drie van hulle. So toe Jan nou met generaal loods onderhoude gevoer en 12 ouens gekies waarvan ek nou baie bevoorreg was.
Ja.
Omdat ek redelik goed gedoen het op ons spesmagte kursus. Hmm. Ag nie spesmagte, die spes infantry kursus. Yes. So ons het toe in Junie 1970 het ons vir 'n week lank by die Leer College bymekaar gekom en offisiere van militêre inligting het ons voorgelig oor hoe bedryf 'n mens 'n spesmagte eenheid. En dit het nou gewissel van die basies sekerheid, dan die sekerheid binne die sekerheid en die sekerheid binne die sekerheid vir operasies en dan die sekerheid in terme van die logistiek en die personeel. Die ouens wat die leers werk, moenie weet waar is julle, wat doen julle in sulke goed.
Hmm.
En ook ouens wat goed moet voorsien, moenie nie weet waarvoor nie. So hulle het ons baie mooi geleer en 'n klomp ander tegnieke ook maar oorgedra in die week. En toe die 13de Julie 1970, toe arriveer ons net 11 in Oudtshoorn, die inhoud onttrek uit eintlik 'n rugprobleem van jare terug. Toe sê hy nie, hy dink nie hy kan dit maak. Toe is ons die 11 ouens wat begin het daar by die op Oudtshoorn. Nou Jan het ons onmiddellik op 'n baie intensiewe heropleidingsprogram. Ons het daar weer soos troepe op die Oudtshoornveld skietbaan rond gehardloop en gekruip en leopard crawls gedoen en al hierdie goed. Maar ons het nie geweet nie. Hier in September toe was ek in bevel van 5 ander ou 6 van ons het Frankryk toe gegaan na hulle spesmagte. En Jan met 3 duikers van die Vlootse duikskool het na die Franse duikskool, hy's in Ajaccio, dit is in die eiland van Cyprus. Hulle het nou gaan leer aanvalsduik en ek en my span het in Sirkots is die dorpie se naam, maar dis waar hulle spesmagte opleiding is. Hy's eintlik saam met hulle valskermbrigades en sulke goed is die skool ook daar. En ons het so 2 weke kursus in 'n klomp goed, klandestiene operasies, leer, lig operasies, sabotasie. Ons het wapenopleiding gedoen. Die interessante ding is, die manne was uitstekend met 'n revolver of 'n pistool en 'n handkarabyn. Hulle sameer in bevel kon met 'n Engelse woord, 'n great coat. Hy kon 'n pistool vinniger uitdruk as wat jy net met oop hande.
Ek wil sê Europese cowboy.
Ja, hy was regtig, maar hy was goed. En hulle het ons in ons het 'n kompetisietjie gereël, maar toe het ons daar 'n bietjie geduik op daai een, maar toe ons op 300 meter op die veldskietbaan, toe zap ons toe vir hulle.
Ah.
Maar okay, toe ons nou terugkom was 'n
ek wil net vinnig stilstaan daar.
Ja.
Hoekom? Hoekom was hierdie manne, ek wil sê wanneer dit by 'n pistool kom versus julle met die met 300 meter. So wat is daai?
Kyk, as 'n ou en ek ken nie Europa goed nie. Maar inteendeel nie. Maar die oorlogssituasies in Europa is baie nouer.
Ah.
Afrika bos.
Ek sien kort afstand, lang afstand.
Kort afstand, lang afstand is eintlik die vinnige antwoord, ja. En die punt is veral as jy met partisane werk en jy het geïnfiltreer en daar's vyand. Dit gaan nie net oor skiet nie, dit gaan oor close combat en sulke goed ook. So die ouens was baie behendig in daardie, want kyk hulle geskiedenis uit die Tweede Wêreldoorlog was maar die partisane en toe die Duitsers die land beset het, het hierdie ouens nie gaan lê nie. Hulle het daarom gewerk teen die Duitsers.
Ja, ja.
So ek dink dis waar hulle vaardigheid in daai kom.
Ek sien. En dan ek's net nuuskierig. Ek wil vinnig 'n paar tree teruggaan. Hoekom was Bloemfontein? Ek wil sê daai militêre fondasie. Hoekom Bloemfontein?
Kyk, die valskermsoldate was eintlik op daai stadium die bes opgeleide in die weermag. Want ons valskermbataljoen het begin in 1961 met destyds kommandant Lou wat ek vergeet hoeveel, ek dink 21 ouens het Engeland toe gegaan en die kursus daar gedoen.
Hier onder SAS.
Nee, gewone by Abingdon, die gewone parachute training brigade of wat ook al hulle dit genoem het. So hulle teruggekom en toe hulle nou terugkom, was hulle nou die hoogste vlak. En hulle dit volgehou en dit gepropageer. En hulle het die land volgery en met skoue en demonstrasies.
So Bloemfontein is die plek.
Bloemfontein is die plek en jy weet op baie stadium, kyk onthou, ons het op daai stadium het ons 'n republiek geword en onthou die ou bedeling was maar 'n nuwe bedeling en die manne het voorsien hier is kom probleme want ons is nou die meisond van die wêreld. So dit was baie belangrik om militêr die publiek te kry om ons te steun. Nou dis my woorde, ek kwak niemand op hierdie stadium daaroor nie. Maar die punt is daarom die valskerm manne was baie gewild by hierdie skoue gewees. Maar het Jan nou vir Trevor Floyd Potty Yogi, ons sê bynaam was Yogi Potgieter en FC Frans van Sail en homself. Hulle was die vier valskermmanne. Koos Mokroft was 'n voorheen valskerm ou, maar ek gaan die Engelse woord he became disillusioned toe bedank hy toe gaan werk vir sy pa. Toe Jan nou vir hom gaan sê luister op hel, ek het jou nodig. Dieselfde met Dewald de Beer wat op baie stadium was Jan 'n SO1 opleiding in Windhoek. En Dewald was 'n ek dink dit's 'n sant en hy het opleiding by die kommandos gedoen, maar Jan het gesien hierdie Dewald de Beer het ontsettend voorsny en boskuns kennis. Toe het hy nou vir Dewald gesê luister op hel, jy kom ook saam. Hy het my gekies omdat ek redelik goed op die kursus gedoen het. Piet van Vieren het behalwe dat hy goed gedoen het op hulle kursus en die infantry spes kursus was hy ook 'n wapenkenner. Ek met in aanhalingstekens sê was eintlik 'n jagter. Maar daarom het hy nou baie goed oor wapens kon hy gesels en groot kennis opgebou. En op die Fourie was hy ook tegnies onderlê as 'n motor werktuigkundig is. En Kanaas Konradi was eintlik by die genieskool en hy het 'n plofstof deskundige geword. Nou toe Jan ons kies, toe sit hy met ses opgeleide valskermmanne. Dus ek en Kanaas saam op 'n valskermkursus gestuur, 'n basiese valskermkursus. Ons het dit met 150 troepe gedoen, so ons het 'n bietjie ons het klippe gekou saam met hierdie ouens. Kom ek 'n staaltjie. Hulle vat al die pale en sit dit daar in Spitskop en is 'n quarry gewees. En hulle haal ons uit en hulle sê vir die troepe, daai pale moet nou terug aan basis toe. Jeslak en dis 'n gestooi en 'n geskarrel en ons dog Jeslak, hulle beskerm ons van hierdie en toe die laaste paal oorbly met die vier maarste en tingerigste stroepe
dis hulle hele paal.
Dis hele paal. So ek ja, dit was eintlik 'n wonderlike kursus gewees en gelukkig nie beserings. En John Moore wat hoogs aangeskryf was het hulle voorheen 'n kursus gedoen maar hy het besering gehad. So hy het by ons aangesluit vir die springgedeelte, nie die PT gedeelte van die kursus. So ons was toe almal nou valskerm gekwalifiseer. En so 'n week of twee later het ek Kanaas Konradi en Piet van Vieren 'n spesiale demolisie kursus by die genieskool gaan doen. Nou dit was baie interessant want PE4 was toe 'n nuwe plofstof. Jeslik en hoe kragtig was hy en dit ou sien hoe hy deur staal al hierdie goed is. So ons het maar gewerk met 'n plofstof. Ons het plofstof gemaak, die tuisgemaakte plofstof. Ons het met wat's booby traps, moes ons leer mekaar nou uitoorlee met booby traps. En ons het ook waarderings gaan doen oor sabotasie. Hoe bring jy skade aan 'n installasie of 'n gebou? En ek sal nooit vergeet, ons sit in Civies, en daai tyd was, het 'n offisier met 'n baadjie en 'n das rondgeloop. Nou verken ons Joburg se stasie, waar gaan ons skade doen? Net interessante, hoe gevoelende ou, jy voel jy mis eintlik maar in ander klere gewees het as jy hierdie job doen.
Ja, ja.
Maar in any case, so toe is ons nou allemaal, sê maar, gelijk gekwalificeer. Dis toe ons nou by die leercollege by mekaar kom en die voorligting kry en toe ons in Oudtshoorn begin het.
So, net voor oom aangaan, ek wil hierdie is fascinerend, so ek wil terugkom na die Franse toe.
Ja.
Dis ook interessant, so die Franse natuurlijk, ek wil nou net vinnig stilstaan by die French Legion,
ja.
Want ek het twee pelle wat ek van 5 jaar opgeteken het, daai tyd.
En, ja, ja.
So waar die selfs daai Franse, die legioen, in termen van hulle woestijnbekleierij, en wat het julle geleer by daai ouens, het julle te maak gehad met hulle?
Nee, die Franse legioen is totaal een ander entiteit op sy eie. Hierdie was die Franse spesmagte.
Ja, verstaan.
En ons het twee sprongen saam met hulle gedoen. En weer, jy weet, soos wat jy opgeleid is, nou doen jy exit met jou shuffle pas. En hierdie Noord-Atlas vliegtuig van hulle was nie so baie sterk soos ons deks nie. Nou, die Franse het so gemaakt toe ons hier nie in die rij afkom. Want hulle exit was, jy sit net daar en jy is opgehaak, spring jy net uit.
Ja.
En ons was nou die Britse manier geleer, want uiteindelik het ons dit afgeleer. Maar baie stadium was ons nog baie niet gewees.
Ja, ja.
So nee.
Ek wil sê, Engels is goed om in een rij te staan.
Ja. Maar in elk geval, ons het baie aandwerk gedoen, want hulle het ons een techniek geleer om met 3 flitslichte vliegtuie in die aand in te kan bring. Nou, dis nou vir voorraad aflaai vir partisane of vir guerrille, so sulke goed is. Dit was eintlik 'n fantastiese idee, want ons het niks daarvan geweet nie, maar jy staan met 3 vlugtse en die vlieënier line op die 2 en die ander een is op 'n reghoek en hy weet, dis die manne en hy weet wanneer moet hy afgooi. En so dit was baie interessant geweest, ja. Regtig.
So, hier is julle 12, kyk, wat nou?
11, ok.
11 plus 11. Jaar.
Nou, wat ek vergeet het om te sê, toe ons nou die springkursus doen en die demskursus, het Jan met 6 ouens die duikkursus gaan doen. Maar dit is nog nie aanvalsduik nie. Want hy toe eers in September het hy met die vlooties gaan duik, aanvalsduik leer. So hy het eintlik maar meer net lugduik gedoen. Maar,
wat ons vloot ouens geleer daai tyd? Wat nee, was hulle?
Dit is alles uit die Britse uit.
O, so dit is die Britse fondasies.
Ja.
Spesmagte, Frankryk, SAS... Ja. So ek sê Brits en Franse mengsel.
Ja, ja. Toe sê maar die jaar op, en toe die volgende jaar, 71, toe gaan ons weer, 6 van ons, wat nog nie duik gedoen het nie, het toe weer gaan duik doen. Ons het weer die hele, dit was die lekkerste 3 weke van my lewe, die 3 weke seamanship. Jy leer om te swem, jy leer om 'n seil te werk, te roei, en kom ek vertel, hierdie staalkie, leer jy om motorboote te ry, maar daar is technieke, jy moet, die Engelse woord, you must come alongside, jy weet, as jy teen die kaai kom, you come alongside is 'n proces, en as jy, as dit 'n boei in die see is, en jy moet 'n ou, of 'n rots, en jy moet 'n ou aflaai, dan is 'n manier om in te kom, en te stop, en om af te gooi. So dit was alles in die 3 weke, en ons sit een motorkatter, en Piet van Vieren is hier in die engine kamer, en jy het net a head en a stern, en ek is die coxswain, en ek sien, ons kom hier op hierdie boei af, en ek sê vir Piet, nou vaar ons, nou moet ek sê, voel a stern, want ek wil nou stop, dood, op hierdie plek, en ek sê, voel a stern, en hy gaan voel a head,
teruggestelde.
So, daarna was al die bevele in Afrikaans, nie meer Engels nie. Ja, ok, so die duikkursus was, ons het nou maar gegradeer op die dreiger lugstelsel, die scuba stelsel. Toe gaan ons oor oxygear toe, wat die closed circuit breathing apparatus, wat jy nie bubbles laat onder water, Maar jou beperking is, jy kan nie dieper as, ek dink is 35 meter of voet, ek kan nie meer onthou wat ons was nie. En so daar het ons geleer, jy is op 'n kompaspeiling en 'n diepte meter en dan eindelijk op tyd. Later aan het ander technieke geleer, maar dit was nou hoe ons begin het. Noodlis om te sê, saam met die vloot, ons het begin die scuba gedeelte saam met die vloot, wat hulle noem een mind clearance course. Dit is duikers wat net geleer word om te soek, is die vijand myne op jou skip, so dit was nie, dit was eintlik 'n werkskursus. Maar die obstacles, die hindernisbane was, maar dieselfde vir hulle en vir ons, ons soos was saam met die jong ouens, die hindernisbane in die water, en dit is nogal taai gewees. Nee, ek het 'n wonderlike tyd met die duik gehad, dit was regtig baie lekker gewees, en toe ons gekwalificeer is, toes ons nou terug, vir die Biafra trip, het die manne 3 klepper kajaks gekry. Ek dink ek sê die regte woord klepper, maar hulle is opvouwbare goed. En die was tot ons beskikking. En toe het Jan besluit, maar kyk, nou is ons duik allemaal duik gekwalificeerd, en nou moet ons water gekwalificeerd ook weer. Toe begin ons met kajakke, en met duikuitrusting, en ons het ook begin spring met duikuitrusting in Swartvlei meer. Ek weet nie of julle die story ken van, ons het, een ou het uit sy harnas uitgekom oor Swartvlei, ek en hy was eintlik...
Is dit nou Sedgefield?
Sedgefield, ja. Excuse, ek sê hierdie goed, jy moet maar vraag.
Nee, ek ken toevallig nou Swartvlei.
Toevallig. Ek en hy was, ek was 1 en hy was 2 in die stiek, maar hy het uit sy harnas hier op 90 voet gekom, toe hy val, toe breek die oksigeer van sy lyf af die band. En Jan was nie daar nie, maar toe hy hoor hierdie ding is weg, toe sê jylle duik tot jylle die ding kry. Nou ons is terug uitsoering toe, ons het ons compressors gaan haal, rantsoene, tente, en ons het, daar was een ou met een Juris caravan park. Hy was ons baie goed gesind, ons het altyd sy jetty gebruik. Toe ons daar gekamp, en ons het vir 'n week, het ons nou in Beerte, het ons een cyklus gehad, 2 ouds in die water, 1 in die boot, die ander ouds laai bottels en die ander ouds slaap. En dan het ons maar so vir 'n week lang geduik, tot ons nou op 1 vrydagmiddag, ek en Koos Mokeroft was saam, nou jy is tussen 2 jacksties, en dan het jy 'n tou tussen julle. Nou, hy swem die kant, ek swem die kant, as ons daar kom, dan sê ons vir mekaar, dan skuif ons die tou,
en so nou kam jylle, ek wil sê, nou kam jylle die
woorde. Kam ons nou hierdie, die jacksty search, of square search, denk ek noem hulle dit. En op 'n call toe, vraag vir Koos, ons vir nou skuif, toe het hy iets gesien, toe het hy en daai oksigeer opgetel, hier is like, onder water het ek omtrent so gemaak.
Hoe diep was dit?
Ach, sê het veel, nee, ek wonder of het 35 meter was, dit was nie rechtig diep nie.
Ja.
En die water
maar is donker.
Nee, die water was op daai stadium redelik. Die sigbaarheid was seker 10 meter omtrent.
Okay.
Dit was nie sleg gewees nie. Kyk, ja, donker water. Ons het een keer, het ek en Koos, ons het daarvan, ek weet nie of het Dias strand of so was nie, ons het met 'n kajak uitgegaan, met ons oksigeer stelsels, en ons het 'n anker gegooi, alles aangetrek met elkeen een myn, en Jan het nou in die hawe gereel, dat ons nou kan ingaan, toe swem ons nou, ek en Koos ander ouens ook, toe gaan plant ons nou, myne, nou moet jy jou kajak gaan vind, en weer inklim en terugroei, so dit was nogal, scary goed, maar eindelijk, as jy dit recht krij, dan voel jy heeslik, ek is ok.
Ja.
Ja, jy moet maar vraag, ek kan
nog aanvang dat dit gaan, dit is fascinerend. So julle, ek wil sê natuurlik, soos jy sê, jy praat van die, ek praat van die muishond van die wêreld, so natuurlik die spacemagte om hierdie fondasie te lê vir wat kom.
Ja.
Wat was daai weer eens, wat was die volgende stap hierdie ouens, was dit net om reg te wees, was dit om hierdie te groei, so wat het van daar af toe nou gebeur?
Nou kyk, op daai stadium, toe ons nou by mekaar was, was ons ook weer aangemoedig om te lees, en ons het duidelik David Sterling se boek Long Range Desert Patrols gelees. Dis nou die Tweede Wêreldoorlog wat hy met sê maar Land Rovers of daai dit is klein voertuie het hulle wyd om in die woestyn agter hoofkwartiere, logistieke lyne en verbindingslyne het hulle nou gaan beskadig en selfs op vliegvelde het hulle nou gery geïnfiltreer en skade gedoen en dan teruggekom.
So daai was die, so ek weet, ek het toevallig 'n boek gelees oor daai Ungentlemanly Warfare Department wat Churchill daai divisie gestig het, wat die manne gaan, ek wil sê Gorilla amper begin het met daai eerste.
Nee, kyk, David Sterling was eintlik SAS.
Hy begin het, ja. hulle het ook.
Ja, ek weet nie van hulle dirty tricks of so.
Yes, daai Sterling hulle het mos ook, hulle het eerst wat die vliegtuie begin spring, weet, ja. Tom Pouce is dood in die begin, en hulle was mos, hulle het geleer, denk ek, by die panser om te navigeer, nee, in die woestyn of iets. Nee. Ja. Is ek reg? So ek onthou Sterling, hy was my nou.
Ja, maar in elk geval, dit was nou vir ons een visie, is om eindelijk iets skade te gaan doen.
Ah.
Nou spring ek na 1972, toe het ons operasie Starlight gedoen. Nou, Jan Breitenbach met 3 paratroopers, Kanaas Conradie met plofstofdeskundige, Koos Mokroft en Dewald de Beer, en Ken Broen van die vloot en Willie Dewey, wat vlootinstructeurs was. Maar hulle het ook een springkursus gedoen, want hulle moes nou ook verstaan. Hulle het nou die lugmag het hulle gevlieg, sê maar van Durban, Beira toe. Hulle het op 'n Portugese fregat geklim, die het hulle gevat na by Dar es Salaam, toe het hulle van die fregat oorgegaan na Emily Habe as die duikboot, toe hulle af, en nou is hulle kajakke was al voor en hulle uitrusting vooraf gestoor, en hulle toe in Dar es Salaam. Nou, op hierdie stadium was die doel om te toets en skade te gaan berokken. So hulle het 'n brug of 2 opgeblaas.
Hoekom Dar es Salaam? So, wat was die...
Kyk, in Dar es Salaam was daar 'n oppositiegroep, en die punt was hierdie was om te toets wat se vermoë het ons.
Ok.
En nou moet jy 'n teken kies wat jy anoniem, niemand gaan weet, dis jy nie. Mm-hmm. Want toe hulle klaar was, toe strooi hulle nou pamflette en biljette van die oppositiegroep. Maar in die case, hulle toe 1 of 2 pilare van die brug, nou kan naas het nou die goed uitgewerk. As ek nou vinnig teruggaan, een van die ouense vrouens, ek gaan nie naam noem nie, het Engeland toe gegaan om kamsdag haar moeder in 'n vakansie te gaan kuier. Want toe word sy 'n toerist in Tanzania.
Ah.
En toe gaan neem sy foto's van hierdie brug en 'n paar goede.
Okay.
En Kanaas het nou die brug uitgewerk en die plofstof daarom het hy nou uitgewerk. Dis die wat hulle nou saamgedraad. En op 'n kol toe het een van hulle het gesit met 1 lading. En die country club was nie ver weg nie. En toe is die Britse ambassadeur Sir Rolls Royce was daar. Dan sit hulle hierdie plofstof wat oorgebly het op haar voertuig. En toe het hulle nou onttrek. En nou wil ek miskien terugkom na die opleiding toe. Toe ek nou ken die 2 vlooties het die kajakke opgepas waar hulle nou geland het. En die 4 manne het teruggekom, ingeklim en nou geroei. En nou het ons, die drill was, jy het een RV, een rendezvous, die Engelse woord rendezvous, jy het gesê, ons mekaar daar ontmoet, so laat. So nou met die sub inkom, en ons roei van die kant af. Maar nou, die oefening sê vir jou, as jy nie die RV kan maak nie, maar jy moet alternatieve of 'n nood RV ook hee. Die probleem was, die duikboot, sy 1 propeller het in 'n vis net vasgehaak, toe het hy net 1 skroef gehad. So hy was nou stadiger, toe mis hy die eerste RV. Dan sit hierdie 6 manne nou op die see, want kyk, as die son opkom, is hulle nie so ver van die land af nie. Maar in die case toe, teen een stadiger spoed, toe kon die duikboot die 2de RV maak en het opgeklim, en die volgende dag het Ken en Willie Dewey die nette losgemaak en toe kon die sub nou onttrek. So dit was 'n toets van 'n strategiese oefening, want die punt is, ek wil 'n aanvegbare stelling maak. Spesbagne is nie veronderstel om te gaan beklein nie. Jy is veronderstel om skade te berokken, maar as jy gevind word, dan moet jy kan beklei.
Ek verstaan.
Dit is nou, vir die ouds is dit 'n moeilike konsep, hulle dink jy moet net kan gaan beklei.
Ja, ja.
Maar eintlik moet jy, die Engelse woord is daai Engelse woord stealth. Jy moet stilletjies op 'n plek kan kom en waarneem en terugvoering gee in daai soort van goed.
Ja. Wat het met die Rolls-Royce gebeur?
Nee, hy was maar beskadig. Daar was 'n verslag in die koerantjie daar so oor dit, maar en die oppositie partij het toe die skuld gekry.
Oor die pamfletjies wat hulle die propaganda wat hulle goeie bemarking sal ek sê.
Ja, okay, toe besef Jan, hy moet nou 'n bietjie meer uitbrei en hy nuwe mense gewerf en op 1 Oktober 1974 herstel 72. Toe is een verkenningskommando gestig as 'n eenheid. Maar ons het begin in 1970. Nou die proses om die eenheid te stig is eintlik langdradig. Want rekenpligtig moet jy 'n self-accounting code kry. En dis nou proses by die kwartiermeester-generaal en al die wetlike prosedures. Uiteindelik kry jy 'n code, dan kan jy nou, jy kan nou goed trek van 'n groter stoor af. Dieselfde met die betaling. Betaling, jy moet 'n betaalstelsel hê. So jy moet eers geëik word en dan die ander ding is die naam.
Dis soos om hierdie hele nuwe departement te stig, wil ek sê.
Wel, oké, okay, eenheid. Ja, die Engelse woord is...
Ek praat over een regeringsnaam, sal ek sê.
Die punt is, jy moet wetlik gestig wees.
Ja, en dan kan jy nou...
En dan kan jy nou, ek wil amper die woord sê, trade. Jy kan nou gaan trek
by een
ander depo. Jy kan jou ouds betaal
in
al die soort van goed. So, dit was 'n interessante deel.
Het Jan dit gedryf?
Nee, Jan is op die grond. Kijk, hierdie is die hoofkwartierprosesse wat nou volg om die eenheid dan te kan stig. Toe het die manne begin en hulle het begin aanneme ons werf en toe begin met 'n hulle het nog nie begin met 'n keringskursus nie, maar hulle het 'n paar ouens gewerf. Toe het ons die eerste, die tweede operasie was toe Fred Zeely in 1974, was Fred Zeely in 'n kontak gedood. Nou, om terug te gaan, daar was 'n klomp spore, en Swapo was opgespoor, hy het uiteindelik, ergens het hy teikens aangeval, ek kan nie daai detail onthou nie, maar in die opvolg, is daai tyd se een rekkie is toe ingebring, en Charles Nordeau en Hannes Venter was by die valskermbaljoen, hulle was companies, en hulle was ook ingebring om in hierdie operasie deel te neem. Maar dit was ons eerste groot operasie, toe Fred Zeely dan oorlede is. Maar daarna, toe besef die manne, daar moet nou kursusse gereël word, om te kan uitbrei. En ook in 74 is die eenheid vir onverklaarbare redes Durban toe verplaas, uit Oudtshoorn uit. Nou, daar's voor- en nadele. Die punt is, uiteindelik kon hulle met die vloot begin saamwerk met die bote, en dis nou weer 'n ander story, hoe vier gestig was, en al die fantastiese operasies wat vier rekkie gedoen het. Maar in die proces van keringskursusse en die eerste paar operasies, toe is swart soldate gewerf. Want nou is ons in Suidoos Angola, ons het Fort Dobie se opleidingsbasis, en die ouens is eintlik maar permanent daar. En uit dit uit is vyf rekkie gebore. Hulle het eers in Durban begin, toe kry hulle basis in Doekoedoekoe, daar in die noordelik van Natal, naby Sabaya, dink ek is dit omtrent. En uiteindelik toe hulle gestig in Palaborwa. Maar hulle was vir pseudo-operasies wat baie belangrik was. Want kyk, Black is Beautiful werk tot op 'n punt. Maar ergens moet jy dan met taal ook kan praat en jy moet die houding hê en sulke goed. So pseudo-operasies was baie belangrik op daai stadium.
Brei 'n bietjie uit oor Durban. So nou die onverklaarbare rede, maar nou wat daai beginjare.
Okay. Daar's twee dele van Durban. Die lighartige gedeelte is die woord rum en red hart. En wat is die plek se naam? Moustache. Vader's Moustache. Vader's Moustache. En as die manne in Durban is en hulle is nie in die bos nie, dan is dit hulle eintlik hulle hoofkwartier. En hulle was brekers. Hulle het die plek oorgeneem. Okay. Daar's baie stories oor daai deel van Durban. Maar as ons nou by die werk kom, die probleem is die veldwerk moes op Doekedoeke gewerk of in die opsgebied by Fort Doppies. Of dan die ander ding is, as jy nou begin seewerk doen, dan het jy Salisbury Island waar die vlootbasis was. Nou die aanvalsvaartuie, in Engels die strike craft, die manne het die potensiaal gesien na die eerste oefening Starlight, het die manne die potensiaal gesien om met die aanvalsvaartuig spesmagte manne nader te kan bring. Maar nou is daar weer, dit gaan oor vervoer. Jy kan nie met 'n kajak so ver wil roei, dat jy te moeg is om jou taak uit te voer. So nou het jy bote soos die Barracuda, is ek goed. Maar nou moet jy hom op 'n strike craft laai, want hy moet nou saam met jou ry tot op die asvrinkpik. Nou die aanvalsvaartuig het altyd, as hulle jou afgelaai het, het hulle ten minste 100 kilometer in die diepsee ingegaan, dat hulle dan nie opgespoor kan word nie. En dan kom hulle terug. Ja. Maar die punt is, die Barracudas moet nou ergens gelaai word in Durban, met alles, en dan ry jy. So uiteindelik het die manne een manier gekry om hierdie goed op die skip te kan hoist, of jy weet, lig. En dit het vir ons nou eintlik 'n baie goeie vermoë gegee. En daar's 'n klomp seewaartse operasies geloods uit daai uit.
Yes, oom, hier is fascinerend. Ek wil hom nou vinnig oprap, so ek sê, maar ons geërens weer moet asseblief sit. Ja. Vertel ons 'n interessante staaltjie in daai
Kyk, die interessante ding is, mense vra baie keer wat soek jy in 'n rekkie? Wat sy eigenskappe moet hy hê, en so meer, en so meer. Nou, ek wil graag die story vertel van operasie Coolith. Nou, dit was 'n operasie om die brug by Quito Carnaval te beskadig of te vernietig. Ek vertel baie vinnig, want dit is 'n lang story. Die manne is afgelaai 70 kilometer noord van die brug. Hulle het geroei, as ek reg onthou, vir 3 ure of so. Toe sny hulle die bote en sink hulle, toe swem hulle nou vir 2 ure tot by die brug. Maar die teiken was voorheen verken, maar toe die watervlak hoër. Toe hulle nou nader kom, was die watervlak laer. En ek sê, dis nou 'n lang story, hulle kon nie almal by al die pilare uitkom nie, en hulle was gesien gewees, toe word die ouds op hulle geskiet. En die leier van die groep was in die skouer gewond. Maar om 'n lang story kort te maak, uiteindelik het hulle van hulle ladings geplaas, hulle kon dan ontsnap, en hulle het nou geswem, nou is het swem, van hulle het nog oksigeen gehad, hulle kon onder, maar ander ouens en Fred, die leier wat geskiet is, hy moes nou bo op die water swem. Toe het hulle uiteindelik by die eerste erfje uitgekom, en daar was van die ouens wat agtergebly het, wat nie daai erfje gemaak het. Toe beweeg hulle na die volgende erfje, en op daai beweging het 'n krokodil die spanleier se flipper, sy parafoet, afgebyt.
Lakskorrel.
So, jy kyk, as krokodil in die water.
Yes.
Maar hierdie ander ouens, die ander twee ouens wat agtergebly het, toe hulle nou die volgende keer aanswem, toe vat het krokodil vir hom. Maar hy het gelukkig die teenwoordigheid van gees gehad om sy mes uit te trek, en hy en die krokodil het maar hierdie story uitsorteer, en he lives to tell the tale.
Yes.
En net interessant, later, ek dink het was generaal Geldenhuys, hulle het vir hom een gemonteerde krokodilkaak met een opskrif gegee as een memento vir daai. Maar die punt is, die ouds was uitgeput, uitgemergel, dehydreer, maar hulle moes nog aanhou. So, ek weet nie of dit nou illustreer wat die eigenskappe van 'n rekkie moet wees.
Daai, maar is en 'n krokodil. So jy, dis daai, ek wil sê daai mental,
daai mental
focus, en moet soos ook sê, ook jy moet nou ontsnap, jy moet wegkom.
Ja.
So dis eindelijk die tafgeit, wil ek aanpas.
Nou, daar is 'n paar sulke ander stories, maar op hierdie stadium is dit genoeg om net die vraag te antwoord, wat soek jy in 'n rekkie?
Ek onthou, en ek wil vinnig al by aansluit, en oom kan ook net ook iets sê daar oor wat SV in die eerste onderhoud het ek nog gevra, ek denk een van die vraag, wat is daai een ding, toe sê jy nog het beheerde agressie, toe gebruik jy die voorbeeld van ouens wat stap in die bos en sy sak haak vast en hy skit hom net, weet hy wip sy gat vir die tak, onmiddellik uit, en dit was my fascinerend, dat daai level van is die tak jou irriteer, dan jy dalk nie sulke groot probleem is wat jy dink nie.
Ja, om daai te antwoord, die punt is, jy moet 'n innige krag hê, en jy moet 'n situational awareness altyd openbaar. Jy moet weet, wat is rondom my, en weet, ek moet reageer so of so of so. Ek dink, die laaste ding is om nou die billebak te wees en te sê, man, ek neek julle op.
Ek wil sê, want daai is emosioneel.
Ja,
dit is emosioneel gedrewe, dit is nie presence of mind, wil ek
wil. Ja, dit is hy, ja.
En laaste vraag, ons het nou die SAS, ons het die ons spesmagte, ons het die Franse, so daai jare, wie was, ek weet, Israel natuurlijk het later ingekom, was ons die beste, is het 'n bietjie van, afhangende van die situasie?
Kijk, dit is eintlik 'n moeilike vraag om te antwoord, want elke ou se operationele theater, die operational theater, is anderste. Die Yanks het 'n massiewe steunstelsel. Die Israelies is naby, alhoewel van hulle take ver, dis meer ander type take, die Mossad en sulke goed, dis nie, ek wil nie sê spesmagte nie, dis eintlik ander soort van werk.
Ja, ja.
Maar binne hulle spesmagte in hulle omgewing, het hulle ook 'n goeie steunstelsel. Die Franse ook, want die Franse is ook in Afrika gewees, maar hulle het meer die Afrika bos verstaan. En ons was eintlik die experts op die African bush. En die verskil tussen rekkies en rekkies, by ons, as jy afgelaai het, jy het 'n doel, jy het 'n plan, jy het ingeoefen, maar jy is nou op jou eie, met jou maaikie. En, of jou span.
Ja.
En ons moet nou dit baartig. Wat
so die isolasie.
Die isolasie. As die Amerikaners nou 'n taak gaan doen daarsel, dan het hulle 'n extraction team en a
ja, hulle die support structure is daar.
Hulle die hele structure daar. Nou, ek kan nie van die ander praat nie, so ek dink nie ons wil sê, ons was die beste nie, maar ek het ergens geskryf in een van my dinge, ons is in die top 10 van die wereld. Ek sal het los van ander huis om te besluit
waar.
Ja.
Om dan verskrik, dankie. Dit is fascinerend en ek sien uit om dat ons bietjie weer gesels. Maar verskrik, dankie vir hom se tyd.
Okay. Jacques, baie dankie, ek waardeer hoor.